Fredericia Banegård, spor 2. Et magasin fra Radio Mælkebøtten til Fredericia og resten af verden. Du lytter lige nu til Fredericia Banegård, spor 2. Magasinet sendes fredag kl. 19.23 samt lørdag og søndag kl. 12.23. Velkommen til. Vi byder denne gang på 3 indslag. I vores første indslag skal vi høre om Fredericias unikke historie, der på eventyrlig vis fortælles af lokalhistoriker Per Skovsen, der sammen med Massimo Grillo har produceret de 12 afsnit. Vi sender her det andet afsnit. Vores andet indslag handler om piger, cykler og Indien. En lang og udmattende tur på 5 km til og fra skole. Ja, det er hverdagskost for mange indiske piger, når de om morgenen smækker skoletasken på ryggen og trisser afsted mod skole. Og det er en af grundene til, at mange piger i Indien kommer i skolen. Noget så simpelt som en cykel kan derfor være revolutionerende for en indisk pige. Det har Nipa Kumari mærket på egen krop. Som 15-årig, der fik hun, ligesom millioner af andre indiske skolepiger, en cykel foræret af staten. Helt kvit og frit. Hvis jeg ikke havde haft en cykel, tror jeg ikke, at jeg kunne have afsluttet gymnasiet. Den ændrede mit liv. Sådan siger den nu 27-årige Nibia Kumani. Vores tredje og sidste indslag, det er Vanetro Intermezzo med forfatter Geo Metz.
Fredericia har en enestående historie.
Det siges, at hesten blev skudt under ham 2 gange.
Byen er yngre end de fleste andre danske byer.
Byen er langt fra færdig, da svenskerne i 1657 igen står foran voldene. Selve slaget varer faktisk ikke så lang tid.
Byens oprindelige del blev planlagt, inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind.
Frederiks Øde blev faktisk på et tidspunkt benævnt Frederiks Øde, og det solgte ikke så forfærdeligt mange billetter til folk, så derfor så gav man den det latinske navn Fredericia.
Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen fæstningsbyens historie ud.
Jøderne kom til Fredericia næsten helt fra byens grundlæggelse.
Det gør han via 12 nedslag i byens både dramatiske og unikke historie.
Fredericia Banegård var der, hvor alle mennesker skulle skifte tog, enten for at komme ned til færgerne, eller også for at skifte linje, hvis man skulle skifte retning i Danmark.
Velkommen til Fredericia By og Fæstning, en podcast om Fredericias historie. Fredericia har en enestående historie. Byen er yngre end de fleste andre danske byer, og byens oprindelige del blev planlagt, inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind. Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen fæstningsbyens historie ud. Det gør han via 12 nedslag i byens både dramatiske og unikke historie. Mit navn er Massimo Grillo. Velkommen til Fredericia By og Fæstning. I dag om svenske krig og stormen på Frederiksøde. Ja, Per, vi står ved Dragongraven. Hvad er baggrunden for den?
Dragongraven er det eneste mindesmærke, der er fra det slag, der som fandt sted ved Frederiksøde den 24. oktober 1657. Ifølge legenden eller traditionerne, så skal der ligge 500 jyske dragoner begravet under egetræet her, og under den mindesten med det tohåndede sværd, som står her. Men det er en tradition eller en legende, og hvor meget sandhed der er i det, det vides ikke helt præcist.
Den danske konge Frederik den 3. var ikke tilfreds med udfaldet af de krige, hans far havde ført mod Sverige i begyndelsen og midten af 1600-tallet. Han ville have hævn, og i sommeren 1657 erklærede han den svenske konge, Karl den 10. Gustav, krig. Per, hvad er det, at Frederik den 3. er så utilfreds med?
I 1600-tallet kæmper den danske og den svenske konge jo om at være den vigtigste konge i Norden. Og traditionelt har det været danskerne, der havde den største kongemagt, der var det vigtigste land i Norden. Men i løbet af 1600-tallet, især i forbindelse med 30-årskrigen, tager den svenske konge faktisk overhånden, og svenskerne får nogle besiddelser, både i Midt-Tyskland og i Nord-Tyskland, og er den danske konge langt overlegen. Så Frederik den 3. er utilfreds med, at hans far har tabt de her krige, og han ønsker faktisk at vise, at han er en større konge, en bedre konge end den svenske konge, Carl den 10. Gustav.
Umiddelbart kunne det virke som et godt tidspunkt for Danmark at tage et opgør mod den gamle ærkefjende Sverige, for den svenske konge og hans hær var optaget af en anden krig i Polen. Desværre for Danmark var den svenske kong Carl den 10. Gustav mere interesseret i en krig mod Danmark, end i at fortsætte et håbløst felttog i Polen. Så han rykkede sin hær mod Jylland i en fart. I slutningen af august 1657 ankom den svenske hær til den 7 år gamle fæstningsby Frederiksodde. Den svenske hærledelse blev noget overrasket over at finde en stærk fæstning, hvor de for få år siden blot havde set en mindre befæstet lejr. På dette tidspunkt havde svenskerne besat det meste af Jylland, men de måtte indse, at Frederiksodde ikke var så nem at løbe over ende. Derfor indledte den svenske hær en belejring af fæstningsbyen. Ved landsbyen Brødstrup, ca. 6 km fra Frederiksodde, anlagde svenskerne en befæstet lejr for at sikre sig mod et udfald fra fæstningen.
Per, hvilken betydning får det så for krigens forløb, at altså, svenskerne bliver så overrasket over fæstningsstørrelse?
Svenskerne har jo været her tidligere i 1640'erne, og da de forlader stedet i 1640'erne, ligger der kun en lille skanse yderst på spidsen af Beresodde. Og når de så kommer i 1657, i august 1657, så ligger der pludselig en kæmpe stor, næsten færdig fæstning foran dem. Det de kan se, da de ankommer, det er, at byen er omkranset af nogle store volde, som de ikke har set tidligere. Og deres intentioner er egentlig at lave et angreb med det samme, men da de ser størrelsen af fæstningen og ser de vanskeligheder, det kan være forbundet med, så beslutter de sig i stedet for at belejre fæstningen. Og de laver det, de kalder en befæstet lejr ude ved Brædstrup, altså en 6-7 km nordvest for Fredericia, hvor de laver en lejr og lægger sig der og belejrer så fæstningen Fredericia i et par måneder, inden vi når til den 24. oktober 1657, hvor de beslutter sig for angrebet.
Og hvad sker der så?
Jamen, så sker der det, at tidligere om morgenen den 24. oktober 1657, der brænder man ifølge traditionen et bondehus af ude i Ertsø. Og det bondehus, afbrændingen af det bondehus, det er tegnen på, at nu starter angrebet. Og så angriber de svenske styrker byen. Det, de angriber, er primært de tre porte, der er i byen, fordi det er det svageste sted. Og de sender en mand med granater hen i omkring porten, og skal prøve at se, om han kan springe porten i luften. Det lykkes ikke i første omgang, men de får sprunget portene i luften. Og senere i slaget, som ikke var ret lang tid, kommer det svenske rytteri uden om en del af befæstningen nede ved det, der hedder Søndervold, hvor fæstningen på det tidspunkt ikke er færdig. De kommer udenom og bag ind i fæstningen, kan man sige, og pludselig så er de danske soldater, som langt hen ad vejen er uprøvede og uerfarne soldater, så er de faktisk presset fra begge sider, både angriberne mod volden og angriber, som kommer inden fra fæstningen, altså bagom og ind i ryggen på de danske tropper. Og det ender med, at danskerne, nogen trækker sig tilbage til kastellet. Rigsmarsken Anders Bille, som er leder af slaget, man kan kalde ham den daværende overgeneral eller forsvarsminister, bliver dødeligt såret, og til sidst så overgiver de sidste danskere sig. Bortset fra de 500 dragoner, som ifølge traditionen egentlig venter på at skal blive sat i kamp, men da Anders Bille er såret, så har de ikke nogen mulighed for at blive indsat i kampen, og de står og venter her på kirkegården ved det, der senere bliver Trinitatis Kirke, og der møder de så den svenske her, og så bliver de alle sammen dræbt, de 500, og netop mindesmærket, dragongraven, er så sat som et mindesmærke for de 500, der mistede livet. Thank you. alt i alt, så mener man, at over 1000 soldater mistede livet ved slaget ved Frederiksodde den 24. oktober 1657.
Altså, de valgte simpelthen at kæmpe til sidste mand?
De kæmper simpelthen til sidste mand, dragonerne, men en del af den danske hær overgiver sig til svenskerne. Så man kan sige, at den danske hær må være blevet splittet op i to dele. Men der er jo ikke nogen, skriftlige vidnesbyrd omkring det, der sker. Man har nogle gamle stik, nogle tegninger, og så har man kun de svenske beskrivelser af, hvordan tingene har foregået, og de er noget farvet ifølge... Ifølge de svenske kilder, så skulle svenskerne have dræbt, så skulle der være under 100 svenskere, som var blevet dræbt, og det passer ikke med med det forhold, at der er over 1000 danske soldater. Til gengæld så har svenskerne måske kun talt deciderede svenske soldater, der døde. Lejesoldater fra andre nationer, de talte ikke med i deres regnskab, så de er simpelthen ikke med blandt antallet af dræbte svenskere.
Det ser godt ud på statistikken.
Ja, det har været nogle fine tal, men det viser også lidt om, hvad man regnede lejesoldater for.
Denne krig sluttede i 1660 med en taktisk sejr til Danmark, der dog for altid mistede Skåne, Halland og Blekinge. Efter krigen gennemførte den danske konge, Frederik den 3., et statskup mod rigsrådet, og han blev efterfølgende kronet som Danmarks første enevældige konge. En styringsform, der varede indtil grundlovens indførelse 5. juni 1849.
Hvad sker der så efter slaget ved Frederiksodde?
Umiddelbart efter slaget, så får de svenske soldater lov til at plyndre byen. Man ødelægger ikke byen, men en del af deres løn, en del af deres aftale var, at når man havde vundet et slag, så får man lov til at udplyndre befolkningen i en periode på et par timer eller en formiddag, eller hvor lang tid det nu har varet. Og derefter så bliver de svenske soldater, de svenske tropper, de bliver i Frederiksodde i et års tid. Senere i den samme krig er det, at Karl den 10. Gustav går over isen, Lillebælt, går over Fyn, går over isen fra Fyn mod Sjælland. I slutningen af krigen eller senere, så står han jo faktisk foran København. Den danske konge skynder sig at underskrive en fredstraktat, det man kalder Roskildefreden, hvor Danmark mister Skåne, Halland og Blekinge. Og ved en senere fredstraktat efter slaget på København, så bekræftes den fredstraktat, hvor Danmark mister de tre landsdele i Sverige, og de er jo væk for altid derefter.
Så man kan sige, at slaget ved 1657, det er jo en milepæl i dansk historie i virkeligheden.
Det er i hvert fald et utroligt vigtigt slag, fordi den danske konge opgiver sådan set forsvaret af hele sit rige og koncentrerer sig egentlig om forsvaret af København. Og ved stormen på København i 1659, hvor danskerne slår svenskerne tilbage, havde det ikke været tilfældet, at danskerne havde slået den svenske hær eller det svenske angreb tilbage, så havde Danmark nok i dag været den sydligste provins af Sverige.
Du har hørt Fredericia By og Fæstning. Podcastserien om Fredericias enestående historie er produceret af Format Media. Den er skrevet og fortalt af Per Skovsen. Mit navn er Massimo Grillo. Vi håber, du har lyst til at høre de andre afsnit. Tak fordi du lyttede med.
En lang og udmattende gåtur på 5 km. Det er hverdagskost for mange indiske piger, når de om morgenen smækker tasken på ryggen og trisser afsted mod skole. De kan nemlig ikke bare hoppe på cyklen, bussen, i tuk-tukken eller blive kørt af deres forældre, som så mange andre børn rundt omkring i verden kan. For der er hverken penge til busbilletten eller en ny cykel, og forældrene ejer i mange tilfælde heller ikke en bil. Og netop den her gåtur er en af grundene til, at mange piger i Indien ikke kommer i skole. Derfor kan noget så simpelt som en cykel være ret revolutionerende for dem. Og sådan en er i dag blevet endnu nemmere at få fat på. Og det er lige præcis det, du skal høre om nu. Jeg hedder Signe Charlotten Nielsen. Nipa Kumari fra Indien var 15 år, da hun fik en cykel foræret af staten. Helt kvit og frit. Og det havde stor betydning for hende. For eksempel siger den i dag 27-årige Nipa Kumari sådan her til det engelske medie BBC. Hvis jeg ikke havde haft en cykel, tror jeg ikke, at jeg havde afsluttet gymnasiet. Det ændrede mit liv. Citat slut. og hun er langt fra den eneste pige, der har fået glæde af en gratis cykel. Millioner af indiske skolepiger har modtaget en cykel fra staten helt uden at skulle betale for det, og det har gjort underværker. Et nyere studie viser nemlig, at andelen af indiske børn, der cykler i skolen, næsten er fordoblet på bare 10 år. Og den største stigning er blandt piger i Indiens landområder, hvor store dele af befolkningen er meget fattige. Og nu skal du lige holde tungen lige i munden, for her kommer der lige lidt tal. I 2007 cyklede lidt over 4,5% af pigerne fra landdistrikterne i skole, og i 2017 var andelen steget til 11%. Det svarer til ca. 16 millioner piger. Og for lige at sætte det i kontekst, så er det lidt mindre end hele Hollands befolkning. Og det er virkelig vigtigt, mener Shirichi Agrawal. Hun er hovedforfatter på studiet og PhD-studerende ved Center for Transportforskning og Skadeforebyggelse på Indiens Teknologiske Institut. Da jeg spurgte hende ind til den her store udvikling, svarede hun.
We call this as a revolution. It has a lot of positive impacts in terms of improving enrollment rates in education, improving the overall mobility levels among girls and then amongst women also. And it has overcome the barrier of distance, time and cost.
Så altså, en cykel kan få pigerne i skole, netop fordi det ikke kommer til at tage lige så lang tid at komme dertil, og fordi forældrene ikke skal bruge penge på at købe en cykel. Og der er mange gode grunde til, at det er vigtigt for piger at gå i skole. For når piger sætter sig på skolebænken, har det også langsigtede gevinster. De bliver gift og får børn senere i livet, og det betyder, at de kan færdiggøre og tage længere uddannelser, som igen muliggør, at de kan søge jobs uden for landbrug, understreger Shirichi Agrawal. Men hvad kan en uddannelse ellers gøre af vigtige ting? Jo, altså, faktisk kalder nogle eksperter uddannelse for piger den bedste investering, et land kan lave. For jo flere piger på skolebænken, des bedre går udviklingen i et land. Uddannelse er nemlig en af de sikreste veje ud af fattigdom. Det er afgørende for pigernes sundhed, velbefindende og økonomiske udsigter. For eksempel mindsker uddannelse chancen for, at pigen bliver barnebrud og får børn i en alt for tidlig alder. Samtidig er der en lavere børnedødelighed blandt børn af piger, der har en uddannelse, fordi de er bedre rustet til at tage sig af barnet. Og når børn kommer i skole og lærer at læse, regne og skrive, er der en meget større chance for, at de kan få et arbejde, hvor de kan forsørge sig selv som voksne. Indkomsten stiger nemlig generelt for børn, der har en uddannelse. Så altså, uddannelse er vel det, man kan kalde for en win-win situation. Verden over går millioner af piger ikke i skole. Det gælder også i Indien. Selvom langt flere indiske piger går i skole i dag end for 20 år siden, har over hver fjerde pige i Indien stadig aldrig sat fod i et klasseværelse. Men hvorfor er det egentlig, at indiske piger ikke kommer i skole? Det spurgte jeg Shirichi Agrawal om, og til det svarede hun.
So the patriarchal sort of norms that exist in Indian societies, most of the responsibility of household chores fall on women, girls per se. And, you know, when they come to secondary education, that is 9th grade, 10th grade, when they are in the age group of 14 to 17 years, the distance to school increases. So primary schools are located at a closer distance to home compared to secondary schools. Now, after all these household chores, the burden of walking to school is an additional burden.
Pigerne bliver altså udmattet af både at skulle stå for huset og af den lange gåtur til og fra skole. Og derfor dropper mange af pigerne ud. Et studie viser for eksempel også, at kun lidt over halvdelen af Indiens kvinder kommer uden for deres hjem i løbet af en dag, mens det for mænd er 87%. Derudover betyder de patriarkalske normer også, at familier ofte sparer op til døtrenes medgift i forbindelse med et ægteskab, i stedet for at investere i hendes uddannelse ved for eksempel at købe en cykel, så hun kan komme i skole, forklarer Shirichi Agrawal.
Because a lot of this rural population is poor, they cannot afford to buy a bicycle. And even if they do, the priority of educating girls will be the last.
Men kan pigerne så ikke bare tage bussen? Nej, ikke rigtigt. En busbillet koster også knaster, hvilket der heller ikke er råd til eller bliver prioriteret for den sags skyld. Derudover kører busserne heller ikke til tiden, pointerer Shirichi Agrawal. Og så stiger afstanden til skolen også, når pigerne starter i 9. og 10. klasse, hvilket så betyder, at mange dropper ud af skolen, når de når til de ældre klassetrin. Heldigvis kan cyklen være med til at løse problemerne som afstand, tid og omkostninger. Og flere og flere piger i Indien er jo hoppet i cykelsadlen og har sat kursen mod skolebænken. Men hvorfor skete den her store stigning overhovedet? Shirichi Agrawal forklarer, at den gode udvikling i høj grad skyldes, at staten har givet dem cykler, helt uden at de skal betale en eneste indisk rupi for det. Næsten alle Indiens 36 stater har i dag en cykelordning, hvor millioner af skolepiger enten har fået penge til at købe en cykel, mod at de så lige viser en kvittering som bevis på købet, eller også så har de fået en cykel direkte fra staten. Okay, men hvilke piger er så egentlig berettiget til at få sådan en gratis cykel fra staten? Shirichi Agrawal forklarer, at hver stat har sine egne kriterier. Men typisk er pigerne mellem 14 og 17 år, og så går de på en folkeskole, der er drevet af staten i en af Indiens landområder, forklarer hun. Derudover kommer pigerne også fra fattigere kår, og så kan afstanden til skolen også spille ind, siger hun. For hele formålet med ordningen er at hjælpe piger, der er droppet ud eller ikke går i skole, med at komme tilbage på skolebænken, forklarer Shirichi Agrawal. Og det har jo båret frugt. Og hvis cykelordningerne fortsætter i de forskellige stater, så kan endnu flere piger se frem til at kunne cykle i skole, fastslår hun. Det her var min artikel om cykelrevolutionen i Indien, og hvorfor noget så simpelt som en cykel kan gøre en rigtig stor forskel. Vi har lavet mange andre historier om, hvordan lande verden over for piger i skole. For eksempel har min kollega Anders Seneca Bang skrevet en fantastisk artikel om, hvordan sms'er og gratis skolebøger har været med til at få pakistanske piger på skolebænken. Den kan du læse helt gratis på verdensbedstenyheder.dk. Mit navn er Signe Charlotte Nielsen. Jeg har skrevet og indtalt den her artikel, og Eva Sø Olsen har klippet den. Tusind tak, fordi du lyttede med.
Vi sender nu intermezzo. Det er med forfatter Geo Metz.
Unge serberes demonstrationer i Beograd forleden blev ifølge vidneudsagn mødt af det serbiske politi med et nyt specialvåben fra den amerikanske flåde, LRAD, Long Range Acoustic Device. Våbnet rammer ofrene med så højfrekvent infernalslarm, at de opgiver ævret. LRAD er metafor for Trump, der foruden alt det andet endnu engang har snydt i golf og tildelt sig selv et mesterskab, som han bedømte sagkundskaben ikke på ærlig vis kan have vundet. Imens forærer han stumper af Ukraine til Putin og ser frem til at høste ukrainske råstoffer og som tidligere planlagt begunstigede bygge hoteller i Moskva. Trump og Putin fungerer kort sagt som mafiøse familier. Korruption er næppe ordet. NATO forstøver mellem fingrene på Europa. Trods den kreative Anders Fogh Rasmussens forvrøvlede forsikringer om det modsatte, fattede statslederne realiteterne, da generalsekretær Rytte nervøst brød sammen under Trumps repeterede trusler mod Danmark. Generalsekretærens magtesløshed var så overbevisende som hans fnisens fortvivlelse. Oprustningen i Europa sker i håbet, såsom Fogh Rasmussens, at Amerika alligevel kommer og hjælper, når russerne tager Baltikum. Det gør Amerika ikke. Trump stikker i stedet ahornen skråt op i Canada, dementerer finalt det store nabolands suverænitet og sætter sig på Grønland. Finansmanden Asger Aamund forstår Trumps fremgangsmåde i stort som i mindre. Finansmanden ville med hensyn til storpolitik, forvaltning og økonomi gøre det samme. Det der har han betroet flere medier. Som en dannet mand bryder Aamund sig ikke om Trumps vulgariteter, men er altså enig i kupmagerens enkle mål, afmonterer diplomati og statsmagt til fordel for den frie foretagsomheds drift minus stat. Det bringer liv og velstand til den frie foretagsomheds fortalere. Selv Margaret Thatcher havde hummet sig eller fået en over nakken af dronning Elizabeth, der ikke kunne døje sin primitive affekterede premierminister. For den sags skyld heller ikke den skabagtige Trump. Ligeså lidt som Thatchers mishandling af England yder Trump diffuse planer almindelige mennesker, herunder skare af fyrede offentlige ansatte, bedre vilkår. Ej heller skabes de lovede oceaner af nye jobs. Det håbefulde resultat af offentlige nedskæringer efterfulgt af vinderne, milliardærernes investeringsvilje. Aldrig, aldrig bekræftet som sandhedsbevis for denne rene fantasis effekt. Snarere tværtimod, som det allerede synes at vise sig under den fiaskotruede Tesla-direktørs herven, salget af hans biler er alene i Tyskland reduceret med 76%. Europa herunder Danmark, der med skam at melde ikke altid figurerer som NATO-medlem i andre landes nyhedsdækning, sætter nu sving i en oprustning uden præcision i det strategiske sigte, men med agværdigt henblik på at forsvare friheden. Den står som bekendt i kontrast til Ruslands tilbud, der gerne leveres uindpakket med snigmord, tortur, bomber og raketter, uanset hvad Marie Krarup og Eva Selsings mand hævder. USA, frihedens traditionelle forkæmper med liberty and justice i forfatning og fanighed, er på vej til at imødekomme vores ovennævnte lands- og finansmands forestillinger om statens afvikling. Tilsigtet eller ej, er dermed minimand uden tiltuskede store penge sat af, berøvet den juridiske fundamenterede statsmagts garantier for liv, ære og velfærd i beskyttelse mod det trumpske sidegade gangstervæle, som Aamund og andre åbenbart billigere. Uden liberal human moral som grundlag eksisterede NATO ikke, da Forsvarsalliancen først og sidst var, læg mærke til datiden, en overordnet idé, hvis praktiske liv og virke ikke eksisterer uden sin egen forudsættende illusion om gensidig tillid og solidaritet. Akkurat som illusionen om staten, som Walter Lippmann, der levede 1889-1974, beskrev i klassikeren fra 1937 om amerikansk, delvis kulturradikal liberalisme, The Good Society, et ideelt samfund af viden, fornuft og tillid. Lippmann fastholdt altid den stærke stats garanti for fri udfoldelse under ansvar og passende begrænsninger. In a free society, the state does not administer the affairs of men. It administers justice among men who conduct their own affairs. Lippmann tilføjer, at en god stat ikke er god, så frem magten ikke udøver samvirke med oppositionen. Tænker alle ens, tænker ingen, siger han, og staten bryder sammen i autokratisk kaos. Lippmann konstaterer profetisk, at hjernens brug ganske vist ikke er forenelig med det republikanske parti, og amerikansk civilisation derfor er under stadig trussel om afvikling. Man kan kun håbe, at tiden før tid løber ud for Trump, eller han falder død om i et golfhul. Trumps Amerika vil om 4 år målt med 2024 standard, uanset hvad, være uigenkaldeligt forandret. Kan hende monstrositeten, trodser forfatningen, fastholder magten, fører sit langtrukne kup durk igennem, og retsstaten, længe før illusionen om den bræst, endegyldigt fejes i kloakken, som NATO. Selv i uenighed om Trumps forrygte mål og Putins imperiale ulykker, burde alene demagogernes respektive midler få såvel den gode finansmand, den forhenværende DF-politiker og Eva Selsings maskuline jeg på bedre tanker.
Har du en historie, eller måske er du historien, som skal fortælles til lytterne, så skriv til os på e-post. Vi har adressen radiomb@mail.tele.dk. Denne uges Fredericia Banegård var produceret af Eva Lauritsen og Kim Mata Bundgaard. Tak fordi du lyttede med. Det var, hvad der skete på Spor 2 for denne gang.